Ezekiela toko fa 7:20. Ny arena mamboninahitra nananany Tiro sy ny fitomanina noho ny manjo azy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ianao ry zanak'olona, manaova hira fahalelovana ny amin'ny Tiro, ka ataovy aminy hoe, ilay monina amin'ny vavaranomasina, mpandranto ho an'ny firenena, ho an'ny moron-dranomasina maro samihafa. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, ry Tiro, ianao efa nanao hoe, izaho dia tena tsara tarehy, ao amin'ny ranomasina ny taninao, efa tanteraka ny mpandrafitra anao ny antsaratarehinao. Hazo kipreso avy any Senira no nanaovany lampiazonao. Sedera avy any Libanona no nalainy atao andry tsambonao. Oka avy any Basana no nanaovany fivoinao. Hazo bogso avy any amoron-dranomasiny Kitima no nataony fipetrahany mpivoinao sady nasiany parke ivory. Rongony madinika samy hafa soratra avy any Egipta no natao lainao mba ho faneva ho anao. Lamba manga sy volomparasy avy any amoron-dranomasiny Elisa no eloelonao. Ny mponina ny Sidona sy Arivada no mpivoinao. Ny olo-kendrinao ry Tiro no tao aminao ka ireo ny mpitondra sambonao. Ny zokiolon'ny Gebala sy izay endry tany no tao aminao ho mpanetsy sambonao. Ny sambo rehetra teny amin'ny ranomasina mba matilony dia tonga tao aminao anakalo ny rantonao. Ny avy amin'ny Persia sy ny Lidiana ary ny Libiana dia isan'ny miaramila mpiadinao. Nanantona pinga sy fiarovan-doha teny aminao ireo ka nahatsara tarehanao. Ny teraky Arivada sy miaramilanao no teny ambonin'ny mandanao manodidina ary lehilahy mahery no tao amin'ny tilikambonao. Ny ampingany dia nahantony teny amin'ny mandanao manodidina, ireo no nahatanteraka ny hatsarantarehinao. Tarsisy no mpandrantona kany aminao noho ny haben'ny arena samihafa rehetra. Volafotsy sy vy sy vy fotsy ary firaka no nentiny natakalo ny entanao. Javana sy tobala ary maseka no mpandrantona kany aminao, ka olona sy fanakavarana no natakalo ny varotrao. Niteraky togarma, nitondra soavaly sy soavaly fitaingina ary ampondra natakalo ny entanao. Niteraky dedana no mpandrantona kany aminao. Ny avy amin'ny moron-dranomasina maro no tonga hivarotra tao aminao, ka nitondra ivory sy azomainty natakalo ny entanao. Siria no mpandrantona kany aminao noho ny abetsahany tao zavatrao, ka karbonkolo sy lamba volomparasy sy tenina samihafa soratra sy rongony fotsy madinika sy voangy ary robina no nentiny natakalo ny entanao. Joda sy ny tany Israely no mpandrantona kany aminao, ka varitritika avy tany minita sy zava-mamy sy tantely sy diloilo ary balsama no natakalo ny varotrao. Damaskosy no mpandrantona kany aminao noho ny abetsahany tao zavatrao, dia ny haben'ny arenao rehetra, ka nitondra divay avy any Elbona sy volonondry fotsy izy. Vedana koa sy javana avy any Ozala dia nitondra vivo tefy natakalo ny entanao. Kasia sy veromanitra no natakalo ny varotrao. Dedana no mpandrantona kany aminao, nitondra lamba fanao lamba tsovaly. Arabia sy ireo andrendahan-kedara rehetra no nandranto tany aminao, ka zanak'ondry sy ondrylahy ary osilahy no nentiny natao varotra tao aminao. Ny mpandranto avy any Sheba sy Rama no mpandrantona kany aminao, ka zava-manitra tsara indrindra sy vatosoa samihafa karazana ary volamena no nentiny natakalo ny entanao. Harana sy Kani ary Edena sy mpandranto avy any Sheba sy Asiria ary Kilmada no mpandranto nankany aminao. Ireo no mpandranto nankany aminao nitondra ny fitafiana marevaka rehetra, dia kapoty manga sy samihafa soratra ary vata sedera mifehy misy fitafiana soa no natakalony ny varotrao. Ny sambon'ny Tarsisy no mpitondra ny entanao, dia feno sady be voninahitra ianao teo amin'ny ranomasina. Nentom-povoinao teny amin'ny ranobe ianao, dia nahavaky anao tao amin'ny ranomasina ny rivotra avy any Antsinanana. Niarenao sy ny vidiny entanao, ny varotrao, ny matilonao sy ny mpitondra sambonao, ny mpanetsy sambonao sy ny mpividiny entanao ary ny miaramilanao rehetra izay tao aminao mba amin'ny olona betsaka tafangona tao aminao, dia nylentika tao amin'ny ranomasina tamin'ny andro nandravananao. Noho ny fidradradradran'ny mpitondra sambonao, dia miorohoro ny tany manodidina ary samy midina miala amin'ny sambony ny mpivoy rehetra sy ny matilo ary mpitondra sambo rehetra ny andranomasina ka mijanona iny an-tanety, ary manandratra ny feony noho nanjoanao izy ka midradradradra mafy sady manompo vovoka iraraka amin'ny lohany ary miosokosondavenina, ary miboriloha avokoa izy noho ny aminao sy misikina lamba fisaonana, ary mitomany anao amin'ny fangidiam-panahy izy dia fisaonana mafy. Ary raha midradradradra izy dia manao hira fahalelovana ny aminao ka mitomany anao hoe, iza moa ny tahaka ny tiro dia tahaka ilay rava ao ampovoan'ny ranomasina? Raha nivoaka avy amin'ny ranomasina ny varotrao, dia nahatretrika firenena maro ianao. Tamin'ny abean'ny arenao sy ny varotrao dia nampanankarena ny mpanjaka ny tany ianao. Tamin'ny andro nandravan'ny ranomasina anao hoany amin'ny rano lalina, dia niara-ny lentika taminao ny varotrao sy ny olona tafangona tao aminao. Talanjonanao mponina rehetra amoron-dranomasina ary raiky tahotra amin'ny mpanjakany ka dia mivalo mainty. Misitrisitra anao mpandranto amin'ny firenena, tonga fampitahorana ianao ary tsy ho ao intsony mandrakizay.